Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Сердечно вітаємо всіх радіослухачів. Як завжди у цій порі розпочинаємо науку церкви. Отже, стартує денна катехеза. З вами в студії Максим Приступа. І співрозмовником сьогодні, а точніше катехетом, тим, хто вчить, виступає кармеліт, монах, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Чому я закцентував, що монах? Тому що сьогоднішня тема є надто дотична до отця, так скажемо, так, Отче? Добре. Тема велика, яка має назву вчення церкви Lumen Gentium. Ось, але звідти виходячи, є документ, який присвячений саме цьому інституту чернецтва. Ось, ми орієнтуємося, я так розумію, на Західний інститут чернецтва. Батьком Західного чернецтва є хто? Святий Бенедикт. Так, це той, котрий написав устав і так далі. Я думаю, що про це все ми сьогодні будемо чути. І в особливий спосіб це, напевно, буде звучати з уст монаха ченця кармеліта. Кармеліти – це одне із найпопулярніших таких і древніх, можливо, орденів, я не знаю. Можливо, зараз оспорите мою думку, але в мене така думка щось склалася. Ну, принаймні, ваш одяг про це говорить, мені так щось хочеться думати.
Один з класичних орденів, так можна сказати. Францисканці, домініканці, кармеліти.
І кармеліти. Ну, кармеліти мене асоціюються завжди з закритою такою формою навчання. Натомість ви є не закрита форма навчання. Ви тут є поміж нам, то це означає, що, значить, відкритим. Добре, заговорився. Ну що ж, отже, ну, чернецтво, яке місце чернецтва сьогодні, напевно, давайте так почнемо ззаду. От сьогодні чернецтво, церква, в якому стосунку воно є із суспільством, і як воно допомагає церкві розвиватися? Тому що на перших віках то 100% були місіонери ченці, котрі цим всім займалися. Натомість сьогодні ми маємо ще інші форми життя, або так скажемо, існування в церкві. Це консекрування діви. Багато говоримо про сім'ю, про те, що сім'я – це є запорука гарної церкви і росту церкви в тому числі. Ось, але все-таки чернецтво сьогодні.
Дивіться, коли дивимося в перспективі цілого цього документу, то пам'ятаємо, з чого ми починали роздумувати. Ми роздумували над ієрархією церковною, яка є місія, чим займається ієрархія церковна. Пізніше займалися покликанням мирян. Хто є такі миряни в церкві, яка є їхня місія, до чого вони покликані, як вони мають реалізувати свою місію в житті. І сьогодні в шостій главі, в шостому розділі, церква нам пропонує подивитися, як називає церква цей розділ, про ченців. Пропонує подивитися, якби в цьому контексті, ну, в перспективі цілого документу, та, в перспективі навчання Другого Ватиканського собору. І, як каже церква, що ченці – це і не миряни, і не входять до ієрархії церковної. Якщо, ну, не говоримо про священників, які входять, то про тих, хто склали обіти, тобто про монахинь або про братів не священників. І якщо подивимося на мою перспективу, з моєї перспективи років 20 тому, коли я думав про монаше життя, взагалі про життя, може, священницьке, не стільки про монаша, мене захоплювало саме слово, що хтось є монахом. Завжди мені це якби асоціювалося з такою досконалістю, такою більшою, з відірванням від світу повнішим.
Тобто повнішим – це священик, монах – це щось більше, ніж просто священик. Така тавтологія, може?
Але... Так, але відталкуємося від того, від моїх таких думок 20 років тому, перед тим, як я хотів піти в новий монастир. Бо зараз, коли дивлюся сьогоднішньої перспективи, то трохи по-іншому також буду сьогодні роздумувати, також відталкуватись від того. Але чого я пішов в монастир? Для того, що саме слово, що хтось є монахом, виражало такий захват, такі емоції, що я теж таким хочу бути. Хтось, хто віддав повністю своє життя Богу, хтось, хто відмовився від всього, що міг би собі придбати в житті, хтось, хто віддає свої руки, тобто все своє життя, щоб хтось інший тобою керував. Тобто, в який спосіб зрікаєшся своєї волі, віддаючи її в руки Божі, і віддаєшся в руки того, хто тобою керує. І коли я ще був хлопцем, да, молодим...
В яких роках до вас прокидається така жага до таких серйозних речей?
Скільки мені було? Угу. Ну, десь 15-16, так мені було. І І я собі задавав питання, я теж таким хочу бути. Я теж таким хочу бути. І знаєте, коли
дивлячись на кого? Тобто у вас був якийсь ідеал, на кого ви могли дивитися?
Ні, то якби такого ідеалу
тобто,
в мене...
Тобто сама назва от, Чернець, монах, це вже...
Да, це щось таке високе.
Тоді якісь уяви у вас
і
були?
І велике, так. Ну, в тому часі були вже кармеліти в Бердичеві, mm-hmm. але ну, не могли мати, скажімо так, регулярного монашого життя для того, що... Ну, початки 90-х, ще трохи було таких переслідувань, не, ну, жили священники по хатах інших людей, пізніше вже мали квартиру під кінець 90-х, коли могли всі разом молитися. Був, ну, була річ, коли треба було відновлювати храм, і, ну, як такого там, ну, скажімо, релігійного життя в тому часі, ну, не релігійного, а монашого такого...
Уставного.
Уставного життя, як такого не було. І... Я собі шукав, думав різного типу, якось мені особисто кармеліти, якось, ну, ніколи вони мені не асоціювалися, бо я бачив Бердичі в тому часі на кожен день. Зараз, коли вже все згідно устава функціонує, то воно є по-іншому, але 20 років тому воно було трохи по-іншому. І я спілкувався з багатьма різними монахами, шукав спільну мову. В тому часі я познайомився із своєї пам'яті нашим архієпископом Петром mm-hmm. Мальчуком. Сказав йому, що я б хотів, бо він мені сказав, воно тобі не треба, для чого? Каже, мальчик, каже, розслабся, каже, є інші кращі способи, як можна своє життя прожити. Я кажу, добре. Пізніше я також ну, контактував з капуцинами в Красилові, особливо mm-hmm. з отцем Петром Куркевичем, якого всі знають, також тоді ну, молитва про славу, взагалі школа в тому часі і так далі. Але якось я цього не чув. Я зрозумів, що це ну, якесь воно не моє. І одного дня я пересікся з моїм сьогоднішнім настоятелем, з отцем Бенедиктом в Бердичеві, а він дружив з моїм батьком. І щось вони там говорили після служби одної. І мій тато каже, що я собі щось такого думаю. А він так просто собі такого кинув, ну хай йде до нас. Я так це одним слухом почув. І пізніше з татом говоримо про це. Я кажу, ну а що, куди тут іти? Тут нічого. Я тоді не знав, що є монастир в Києві. Монастир був в Харкові, планувався якраз тоді. Бо ще так, такого монастиря не було, були сестри. І так далі. І він каже... Хай поїде, подивиться. І мене тоді відправили, якби, перший раз я поїхав в Харків. І знаєте, коли я зайшов в Харківський монастир, я зрозумів, що це є то. Для того, що так, це ще був монастир сестер, він ще був не закінчений до кінця. Були стіни, ну, не пофарбовані, було досить сиро відчувалося. Така досить величезна вбогість була, і до сьогоднішнього дня там так вона є. І я в це закохався. А я кажу, я тут хочу бути. Я хочу прожити все своє життя отак, як воно тут є. Бо, знаєте, нема мобільних телефонів в тому часі. Це було дуже важлива річ, яка на мене вплинула дуже сильно. Не було ну, інтернету і так далі. І в мене в батьків вдома не було звичайного телефону. І навіть я їм не міг нормально сказати, що я вже доїхав і так далі. Угу. Єдиний спосіб якби, спілкування – це було
листи.
І я кажу, оце є це. Я хочу так все своє життя. І коли я вернувся перший раз з Харкова, я сказав, такий цей мій ідеал, плюс отці досить побожні, і там були отець Максиміліан, отець Євгеній. Я кажу, да, я хочу мати таке життя, як ведуть вони. І мені сказали, без проблем. Можеш, коли маєш вільний час, вільну можливість, бажання, збирай свої манатки і виїжджай. І це сталося 20 червня 2000 року, коли я зібрав мої манатки і поїхав в монастир, і приїхав в Харків, я це пам'ятаю по сьогоднішній день. Отець Максиміліан, який зараз в Бердичеві, якщо він мене слухає, він цей день також пам'ятає. Це було 21 червня, коли я приїхав в Харків, і мене зустрів і каже, ну, тепер почнемо монаше життя таким, як воно є. І знаєте, і я в це закохався. І пізніше, коли закінчився мій побут в Харкові, майже півтора року, я поїхав під Краків, в монастир, це дуже здоровенний монастир, дуже старий монастир, і де новіціат відбувається. І там я відчув, що щось такого самого. І коли мені казали, що як ти можеш бути в монастирі? Там є важко. Там... Ну, треба всього слухати, робити те, що не хочеш, треба багато молитися, рано вставати, пізно лягати, постійно з кимось знаходити спільну мову, тебе закидують туди, де ти нікого не знаєш. І багато всяких таких нюансів є. Я собі до сьогоднішнього дня не розумію, коли кажуть, що це щось ненормальне, що це щось дивне, що так бути не може. Для мене це здається дивно для того, що я, як знаєте, це перша любов така, правдива перша любов. І сьогодні я в Києві 10 років вже я працюю, і, ну, 18 років нашого життя маю, як-не-як. І коли дивлюся з тої перспективи, дивлюся на сьогоднішнього дня на те, що відбувалося тоді, і аналізую, і задаю питання, що змінилося, а що не змінилося, бо багато речей змінилося, дуже багато. Я подорослішав, я вивчився, я, ну, став інший як людина, але такі ці прагнення і ідеали, які були в тому часі, вони є. І, наприклад, як багато хто каже, що важко бути слухняним комусь, а я кажу, що важче бути не слухняним нікому. Це набагато важче для того, що, якщо дивимося з перспективи цього обіту, да, який складають монахи, обіт послуху, послух робить людину вільною, принаймні мене робить вільною, для того, що я знаю, що навіть за річ, яку я роблю, яку я маю зробити, яку мені говорить настоятель або той, хто стоїть наді мною, я в цьому є вільний для того, що знаю, що Господь через цю людину промовляє, навіть якщо щось не подобається, навіть якщо маю іншу думку, навіть якщо, ну, в мене в голові іначе поукладувано, я б зробив би іначе. Але коли кажуть, зроби те або не зроби того, поїдь туди або поїдь, ну, будь-що відбувається, коли торкається питання послуху, то воно є досить просто. Я думаю, більшість монахів, надіюся, що всі, хто б сидів би зараз на моєму місці, то сказав би досить подібні речі, що питання послуху, воно стає твоєю такою, ну, щоденністю, нормальністю, звичайністю.
Отже, раз ви про себе зараз говорите, то цікаво, можливо, з власної практики. Кажуть про те, що бути слухняним – це найважчий, один із цих трьох, це найважчий, напевне, обід, який варто дотримувати, так? З вашого досвіду чернечого, який був найнезрозуміліший вчинок послуху, який вам вдалося зробити за увесь час, починаючи, можливо, з новіціат, років, то найкраще запам'ятовується. Ну, тому що ми знаємо ту історію, там, здається, про Серафима Саровського, який там свого послушника вчив садити капусту верх ногами. Ось щось з цієї серії ви можете зараз пригадати?
Знаєте, в мене якихось таких, ну, Господь мені давав нормальних настоятелів все моє життя, добрих, від яких я багато чого навчився і вчуся по сьогоднішній день. І щоб сказати, що чогось дивного від мене очікували або хотіли, просили, щоб я щось зробив, що не є в моїх силах, такого ніколи не було. Я пам'ятаю, як я тільки приїхав в Київ у 2008 році, отець Олег, святої пам'яті, був моїм настоятелем, він мені задав перше питання. А скажи, чим ти хочеш тут займатися? Щоб твоє покликання як монаха, твоє покликання як священника реалізувати добре.
Угу.
А я кажу, ну, я тут приїхав, я людина підвладна, все, що скажете, то я буду робити. А він каже, ні. Каже, я хочу так, щоб ти зранку просинався, і ту роботу, яку ти будеш виконувати, щоб вона тебе сама тягнула, щоб ти не мусив сам себе змушувати, щоб я тебе не мусив змучувати, щоб ти міг щось робити якісно і добре. Знаєте, мені, щоб, ну, я тільки свіже, як приїхав, мені б зайняло майже рік, щоб я зрозумів, що я тут хочу робити, чим я хочу займатися. І так далі. І, ну, а в тому самому часі, поки я собі шукав, або я себе шукав, скажімо так, як людина, як душпастир в Києві, я виконував всі ті речі до сьогоднішнього дня, які той чи інший настоятель, бо я в Києві за цих 10 років маю третього вже настоятеля. Настоятелі міняються, я залишаюся.
Не говоріть про це голос.
Я відкритий. Мої настоятелі знають, що я відкритий. Якщо треба, навіть сьогодні зібрати мої речі і поїхати в інше місце. Це не є проблема. І для того, для мене послуг особисто, коли вже так говоримо, для мене, коли йшов на цю катехезу, взагалі думав, що про мене говорити ми не будемо. Для того, що простіше говорити загальною про те, що говорить документ.
Ну,
про це, про це говорити набагато простіше, бо воно є далеко. І, бо говорити про себе, це, знаєте, це дві речі. Одні хтось скажуть, що робиш собі рекламу, піаришся, або робиш рекламу для свого ордена, а інші скажуть, що можна говорити про речі більш об'єктивніше, і твого я вже в житті нам теж вистачає. Для того тут такі дві речі. А інші ще скажуть, що для них приклад особистий більше всього промовляє. Для того тут в залежності, хто як слухає і хто, ну, хто що хоче почути, це також.
Ми зараз подамо двояку інформацію, так, так, і, так. І з прикладу отця. І...
Звісно. І для того, для мене, наприклад, обід послуху є найбільш легким. Найбільш... От з чим, з цим мене немає проблемів. Чи саме навіть якщо десь внутрішньо якийсь бунт або якесь несприйняття, але я в цьому всьому бачу і свідомо є того, що Господь діє через моїх настоятелів. Вищих, нижчих і так далі. І що якщо Господь через них діє, я знаю, що Господь мені бажає добра. І якщо треба, щоб я щось робив або чогось не робив, кудись їхав або кудись не їхав, чимось займався або чимось не займався, то Господь через них мені скаже. І навіть якщо я маю мою думку, Господь скаже, ну, в цьому моменті краще твою думку поміняти, бо для твого добра буде так. І це для мене насправді просто, бо неможливо, ну, так на мою думку, так само говорить церква, так само говорить документ Богу посвячене життя, який святий Іван Павло ІІ написав, Віта Консакрата, що без віри розуміння цього обіту, це неможливо. І для того, що всі, кожен з нас, да, є людиною вільною, Бог нас такими створив, і хоче реалізувати себе, як сам вважає за потрібне. А тут розумієш, що Господь хоче, щоб ти себе зреалізував тільки в спосіб трохи інший.
Отже, ще одне таке досить філософське питання. Ось, чи може, якщо це говорити вже в контексті покликання, це вже копаємо глибше, чи може людина без покликання ціле життя прожити в згромадженні чи в ордені, тобто в чернечому стані? Чи є це реально? Ну, звісно, в якійсь мірі дотримування тих обітниць, котрих вона склала. От, може, і деколи і старатися сумлінно їх виконувати, але, ну, по суті, того покликання, про яке церква каже, немало.
Ну, знаєте, я б зробив би таку паралель. І так зустрічне питання також риторичне задав би. Чи може людина без покликання прожити зі своєю дружиною чи зі своїм чоловіком все своє життя? Бо ж так само, як людина, не маючи покликання, може піти в монастир? Так само людина, не маючи покликання до подружнього життя, може одружитися. І тут є питання. Питання може... розпізнання Божої волі, про яку ми якраз 2 тижні тому ми про це говорили, про 3 аспекти. Якщо хтось в цьому зацікавлений, щоб ми зараз це не повторювали, то можна подивитися минулу катехезу. 2 тижні тому назад вона є на сайті. І я, так, ну, не я, документ, ну, собор давав такі 3 способи, як можна розпізнати волю Божу, що до твого життя загального і що до твого покликання як такого. Мені здається, що якщо людина не має покликання будь-до чого, навіть до фаху, яким займається, то людина в цьому покликанні не буде щаслива. А якщо людина буде нещаслива, то люди, які будуть її оточувати, так само будуть нещасливі. Для того, замість того, щоб крокувати, виконувати волю Божу, то людина буде постійно зі собою змагатися і з тими, хто навколо.
Але жити може і в тому згромадженні, може і померти.
Я думаю, може.
Тому що, як ви навели приклади цього подружжя, шлюби, скільки, ви, напевно, знаєте, я так само знаю шлюбів, котрі живуть справді вже, ну, по суті, мучать одні одних, але, ну, дооцінюють той факт, що, можливо, це таке випробування або ще ж там щось таке. Ти дивишся реально, бачиш, що люди одне одного, ну, не сприймають, не розуміють.
А я тут би поділив би на 2 поняття – жити і існувати. От більше я вжив би...
Ми розгалужуємося все нижче.
Я більше вжив би це слово, що людина може існувати, але це важко назвати життям. Бо для того, що людина, будь-яка людина в будь-якому покликанні, якщо вона не має покликання, то то вона буде робити все неякісно. Вона, вона буде в постійній апатії, в постійній депресії, в постійному знеохоченні, в постійному наріканні, в постійному незадоволенні і так далі. Чи то буде монах, монахиня, чи це буде одружена людина. І тут дуже просто подивитися на людину, і навіть з людиною не треба багато спілкуватися, щоб зрозуміти, чи людина живе згідно свого це покликання.
Можливо, одним словом, одною фразою, жертва власних амбіцій. Отже, давайте ми будемо кидатися зараз це. Так, я так розумію, вступна катехеза буде, то будемо кидатися, там, наприклад, з 3 століття у 21 століття.
Ми можемо покидатися, але тоді при умові, що на наступний раз, коли ми зустрінемося, ми продовжимо також цю тему згідно того,
що там написано,
що говорить собор. Так, для того, бо це є важливо, як скоро дивимося на все в контексті собору, щоб на це також і подивитися.
Отже, дивіться, чернецтво, взагалі, зародження, історичний розвиток західного чернецтва, він надто цікавий, дуже цікавий, я би навіть сказав. І я як от бачимо, як формується чернецтво в перші віки, так цих отців церкви, котрі подають його дуже гарно через своє життя. І бачимо сьогодні чернецтво. І коли співставляємо його завдання тоді і тепер, воно різниться. Ви це дуже добре сказали. Навіть сьогодні дуже часто католики, такі добрі католики, котрі щодня можуть бути в церкві, вони ототожнюють поняття чернець і священик. Хоча чернецтво це не є таїнство, священство це є таїнство. Взагалі, ми знаємо, що в перших спільнотах чернечих, то максимум був один чернець, який мав сан, або взагалі це був священик, котрий приходив, уділяв таїнство раз в тиждень, наприклад.
Як так? У сестер переважно є подивитися на сестер бенедиктинок або на кармелітанок, коли говоримо про класичні закриті так. монастирі. І це є нормально, бо коли я йшов, мої вичі настателі знають також, коли я йшов в монастир, треба було писати прохання. Я написав прохання, що і в цьому проханні не було, що я хочу бути священником. І я написав, що я хочу бути монахом, виконувати монаші обов'язки і так далі. Коли я був в постуляті, звісно, є така штука, як формація, тобто над тобою працюють, відкривають твої добрі речі, відкривають погані, допомагають тобі над ними працювати, інші розвивати, допомагають тобі змінюватися. І один отець, отець Євгеній, він каже, що слухай, каже... Я бачу, що Господь дав тобі такий потенціал, він назвав це
слово. Тобто у вас був намір стати просто братом?
Так, я хотів бути просто братом, так. Це було моє, я відчував. Він каже, що Господь тобі дав такий потенціал, і це є добре. І каже, ми це відчитуємо, тобто як спільнота, що твоїм таким в монашому житті було б дуже добре, щоб ти був священником. Я кажу, чесно, правда, я хлопець, 17 років, досить наївний, і все приймає це як правда, і я кажу, добре. І з того моменту і я зрозумів, і щасливий, і дякую Господу Богу, що крім того, що маю покликання бути монахом, що Господь дав мені також благодать бути покликаним до того, щоб бути священником. І це, навіть собі я не уявляю на сьогоднішній день, якщо чесно, я особисто не уявляю моє монаше життя без таїнства священства. От насправді, звісно, робив би інші речі, може був би в іншому місці, займався б іншими справами. І може б також було добре, я не знаю, бо це так можна якби говорити. Але так, як є сьогодні, і те, як Господь дає мені благодать, щоб я реалізовував себе в моєму житті, дякуючи тому покликанню, яке Господь дав, то я відчуваю, що я є на своєму місці. І думаю, всі ті, хто мене знають, навіть на Радіо Марія, то видно, що я людину досить щасливою, що я... веселий, посміхаюся.
Штамп підтвердження став.
І так далі. І що не є такою занудою, яка не дає жити собі і не дає жити. Так, і думаю, коли ми тако подивимося, чисто в нас по Україні, щоб не дивитися десь далеко, то таких людей, як я, богопосвячених, є дуже багато, які є щасливі, які себе реалізують. І то, себе це слово технічне, я хотів, щоб ми це розуміли. Тобто реалізують своє покликання життєве, яке Господь Бог дав, і є в цьому щасливі. Бо я не раз в різних катехезах, в різних, як сказати, групах катехез, про які говорив, то я любив і люблю підкреслювати, що головне покликання, до чого нас покликав Господь, це до того, що ми були щасливі. І чим більше людина в житті є щасливою, тим більше вона реалізує своє покликання, тим ближче вона є з Богом, тим вона є вільніша, тим для неї є краще. Але якщо людина є нещаслива, це означає, що щось в її житті є не так. Щось десь вона помилилася, щось зробила не так, якийсь вибір зроблений неправильно. Десь Божу волю, назвемо, візьмемо це під такий термін, людина проминулася з нею. І для того, ну, в житті важливо читати цю волю Божу, щоб пізніше зреалізувати це своє життя.
Я от згадував про цей розвиток західного чернецтва, цей його шлях. Були взлети, були падіння. Ви згадували за орден францисканців і домініканців, які, по суті, відродили чернече життя, по-іншому його поставили. Потім зовсім недавно Другий Ватиканський собор чернече життя поставив ще в іншій поставі. Якщо говорити про цей досвід, можливо, чи відновлення, чи ще формування. Ви бачите, чернецтво сьогодні формується також, чи воно на певному якомусь застої стоїть? Тому що ми, миряни, цього не можемо побачити зовні. Ось позаминулого року в нас був рік богопосвяченого життя. Ось мені здається, що такого типу акції, вони є створені для того, щоб щось пробудити. Ось, значить, якісь проблеми, можливо, в чернецтві, в церкві, зокрема, виникали, на вашу думку? От як ви бачите? Чернецтво рухається в своєму розвитку? Я не кажу про те, як воно працює, наприклад, для світу. Бо ми бачимо, що чернецтво сьогодні стало у поставі такої проповідницької, душпастерської вже справи, так? Ось. А то, що стосується в такому саморозвитку всередині. От ми мали великих вчителів, це Тереза Авільська, ми про неї цілий цикл катехез мали, котра, по суті, в своїй формації освятила цілий орден. І сьогодні виникають нові на її основі, на її духовності згромадження. Чи щось подібне сьогодні ви спостерігаєте, як кармеліт?
Дивіться, знаєте, одне з моїх спостережень, там, де є люди, там завжди є прогрес, тобто завжди є рух, і там завжди є проблеми. Тобто, поки є людина, поки є група людей, односторонньо говорити, що все є класно або все є погано, це не є правда. Завжди є рушійна сила. Та там, навіть подивитися в будь-якому колективі, навіть вашому, скажімо, в Радіо Марія, завжди є люди, в які є повні ідей, які хочуть щось робити, які хочуть, відкривають якісь нові речі, мають нові плани. І мобілізують інших, щоб йшли і, ну, і реалізовували ці плани. Да, це є нормально. Але так само є іншого типу люди, яким все рівно, або яким так, як є добре. Вони так вже привикли. Там, не знаю, стабільна зарплата, робочий день нормований і так далі. То так само думаю. І в нашому житті воно є дуже подібно. Завжди є люди, яким Господь, да, дає харизмати, харизми. І також ми про це говорили не раз, також в контексті Другого Ватиканського собору. А харизма є вона для цієї церкви, тобто не тільки для якогось ордену, для якоїсь спільноти, а для цілої церкви, для того, що це походить від Святого Духа. І ці люди продвигають, от я не можу сказати, наприклад, коли дивимося на, чисто на наш орден, про покликання, про священників, про братів, про семінаристів в цілому світі, там 20 років тому назад чи сьогодні, то якщо дивитися по світі, то вона є рівновага. В якій частині світу є менше покликань, в якихось є більше. Раніше там було менше, там було більше. Якось Господь, ну, дає, щоб, ну, орден розвивався. Я думаю, не тільки так є в нашому ордені. Думаю, то так є у всіх орденів, і це є нормально. Для того, що Господь хоче показати, що Він може діяти, грубо кажучи, не тільки в Європі. Що Господь може діяти і розвивати той чи інший орден, або те чи інше богопосвячене життя, скажімо, ті чи інші форми богопосвяченого життя, не тільки в Європі, як ми, бо ми привикли. Для нас асоціюється, для дуже багатьох, чернече життя з Європою. Класика, стандарт, не знаю, якісь історії, якась романтика і так далі. І це не до кінця воно є так. Наприклад, я люблю бувати на Далекому Сході, де є в мене, ну, дуже багато знайомих, друзів, також священників, монахів, монахінь, ну, з якими я контактую, і де там раніше 20 років тому назад, чи 30, так і Індонезії, наприклад, не було жодного кармеліта, зараз є величезна провінція, не дивлячись на те, що це є країна мусульманська, що і бувають і відбуваються переслідування і так далі, подивитися на той самий Сінгапур, так, чи подивитися на Малайзію, і подивитися, і це подивитись на Японію чи Корею і так далі, де раніше це все було чуже, далеке, незрозуміле і так далі. А сьогодні Господь дає можливість, щоб там розвивалося більше, ніж розвивалося в Європі. Як в нас в ордені, такими найбільш двома країнами, які висилали місіонерів по цілому світі, це була Голландія і це була Іспанія. На сьогоднішній день, наприклад, дякуючи Голландії, є дві провінції бразилійські. Зараз в Голландії є досить велика криза з покликаннями, то брати з Бразилії приїжджають і працюють в Голландії. І це є нормально. І для того, щоб сказати, що орден або взагалі чернецтво в світі деградує, можна таке слово сказати.
Я казав, застій.
Або застоюється. Це не є правда. Якщо подивитися на рамках світу, якщо, звісно, концентруватися на питаннях Європи, це інше питання. Хоча, якби на Західній Європі покликань стає менше, на Східній Європі покликань стає більше. І воно... Мені, знаєте, в математику бавитися, мені здається, що це не моя компетенція, бо Святий Дух віє як хоче, коли хоче і де хоче. І для того, якщо для Господа Бога залежить, щоб така форма життя, як Богу посвячене життя, було в світі, існувало, то Господь про це буде турбуватися і буде давати покликань стільки, скільки треба в тій частині світу, куди хоче, і згідно тої потреби, яку він бачить, бо... Це все в його руках.
Отже, якщо ми будемо брати початок зі Святого Письма, зокрема, хай буде з Євангелія, так, то де ми можемо знайти посилання на те, що чернецтво – це добре, або це є один із способів реалізувати себе як християнин, як добрий християнин, так? Те, коли я маю відчуття, що до сімейного життя не підходжу, так, а маю такий спосіб і маю жагу, бажання більше віддатися Богу церкві. Я так розумію, що так, в перші віки це так само могло б розцінюватися. Ну і плюс ще сьогодні новий інститут повстає церкві вже після Другого Ватиканського собору, інститут консекрованих осіб, званих, так?
Посвячених.
То може ми відразу віднесли також до цього, де б можна було посилатися? Ну мені відразу, якщо чесно, прийшло на думку, це там ця Анна Пророчиця, котра була кілька років там, да, при храмі, оце ми читаємо в Євангелії, яка очікувала Ісуса Христа, можливо, один із моментів таких. Також Діву Марію ми пригадуємо, яка також була в цьому при храмі Господньому, так якийсь час жила. Але це якийсь час було, бачите, тобто.
Також, коли дивимося в контексті Святе Писання, коли говорить про сестер Лазаря, про Марію і Марту,
Так. Також
дає приклад Марії, да, яка, коли Марта турбувалася про багато речей, каже, що Марія вибрала кращу частку, тобто сиділа і слухала того, що навчає Ісус. І таких, знаєте, якщо чесно, я про це не думав, коли готувався до катехези і не шукав цих речей.
Можливо, Йоанна Хрестителя туди можна віднести.
Йоанна Хрестителя. Я думаю, такого, якщо сісти в цьому контексті, подивитися на Святе Писання, то можна знайти. Але я думаю, що це для мене особисто, це не є настільки істотне, де це знаходиться в Святому Писанні. Не знаю, може, як я часто саме прикалуюся з молодими хлопцями, кажу, може, того, що я вже старий монах, для того я на це не звертаю сильно уваги. Але для мене богопосвячене життя – це щось надзвичайне. І знаєте, я дякую Господу Богу, що дав мені таку історію, якщо так дивитися, з моєї перспективи. А ви говорили про богопосвячене життя і інститути консекрованого. І тут вони трохи, тут є велика різниця. Для того, що як хтось є належить до якогось ордену або згромадження, тут питання обіти, як складаються. Да? Для того, що є обіти приватні, є обіти публічні. Це також така штука, можемо колись в неї погратися, чим відрізняються приватні обіти від публічних обітів. Да? Тобто ті самі обіти чистоти в Богості і послуху, тільки що сама суть обітів трохи вона відрізняється. Для того, колись можемо про цю форму також поговорити, можна навіть на наступний раз про це поговорити. Але ми почали говорити, так багато-багато говорили, зараз ми так говоримо, я думаю, до чого ми договорилися?
Ну, це вступна програма, тому ми кидаємося з одного краю в інший.
Так, я собі зараз сижу і думаю, до чого ж ми договорилися, до чого ми дійшли?
Ну, що чернецтво – це добре.
Чернецтво – це добре, це дуже добре. І не треба його боятися. І воно є актуальне. Крім того, що воно є добре, воно є актуальне. Господь завжди кличе таких людей. І питання, чи я хочу почути цей голос, який мені Господь говорить. Бо я спілкуюся з багатьма молодими людьми, і коли часами закидую таку вудку на тему чернечого життя, то якось багато молодих людей цього боїться, і це є незрозуміле. І це для мене це шкода. І так як, я думаю, хто мене слухає, також може проаналізувати, подивитися 20 років тому назад, думаю, 30, хто більш трохи старший від мене, коли вже про ці речі починав думати, то якийсь образ або підхід до самого чернецтва, він був трохи інший. А зараз, я не знаю чому, але для молодих людей це є дивне. Так як, скажу, мене, моїх однолітків, це якби вражало, то зараз багатьох людей це лякає. Для того, що, я не знаю, я люблю шукати провину або шукати в цьому через інтернет, через мобільні телефони і так далі, для того, що я один з тих, хто не дружить з цими речами, отак скажемо, і хто вважає, тобто я той, хто вважаю, що тут менше добра, ніж добра, скажімо так, тобто більше зла, ніж добра, що замість того, щоб отримувати інформацію глибоку, повну і так далі, тут отримається багато інформації, але досить поверхнесної. І замість того, щоб показувати правду, на жаль, в мас-медіях можна знайти дуже часто дуже багато брехні. І це в питаннях, які торкаються священства, це в питаннях, які торкаються монашого життя, це в питаннях, які торкаються будь-чого. І для того, щоб я хотів би, якби це було в моїх зусиллях, якби люди вернулися до читання книжок, а менше сиділи в інтернеті, то розуміння всього того, що їх оточує, тобто того, що нас оточує, було б набагато глибше і набагато краще. І так само підхід до як такого чернечого життя, богопосвяченого чи священницького, також був би інший. Для того, що коли мається інформацію глибоку, то і мається глибоку, продуману, вивчену і так далі. А коли мається чисто на екрані, то це не мається нічого. Це добрий спосіб до маніпулювання, використовування і роблення, що хочеш, з тою чи іншою людиною. Для того, таке моє заохочення, якщо хтось хоче, зараз не тільки говоримо про чернече життя, чи будь-про що, якщо хочемо краще орієнтуватися в світі, читаємо книжки. Це таке моє заохочення. Насправді, читаємо книжки, вивчаємо конкретні теми і менше сидімо в інтернеті. Тоді і богопосвячене життя, священницьке життя буде для нас чимось великим, достойним, чимось таким надзвичайним таким скарбом, який Господь дав для церкви. Бо як-не-як богопосвячене життя це є частина церкви, якби не було.
Це велика частина, навіть я так скажу.
Частина церкви, так. І Господь хоче, щоб воно було. І Господь так, є моє таке переконання, Господь також не хоче, щоб його викривляли і показували таким, яким воно не є, що часто можна зустріти в мас-медіях. І це мене часто болить, коли різного типу речі читаєш або бачиш і на них дивишся, то розумієш, що та чи інша стаття, вона бреше. Та чи інша інформація, вона є викручена і неправдива. То чи інше. Звісно, мені можна сказати, що багато чого доброго, також і Радіо Марія, і католицьке телебачення, і куча електронних книжок, і так далі. Але коли я для себе, коли пробую ставити на важелі все те, що можна отримати доброго, якісного і корисного, і все те, що може служити як деструктивне, то, на жаль, я більше знаходжу в таких речах деструктивного. І для того, я кажу, я заохочую завжди, ті люди, які мене знають на кожен день, я заохочую всіх читати, читати, читати і читати.
Життя святих. Знаєте, ну, власне, звідки можна і черпнути інформацію про чернецтво. Ну, взагалі, мета наших катехез, зокрема цього, цієї нової теми з Конституції Люмен Генчум, для саме наблизити вірян до цієї постави ченця, тому що в багатьох такі думки, якщо чернецтво, це щось є, як ви сказали, щось страшне, щось сіре, щось нецікаве, щось те, що ну, обмежене таке, не знаю, спілкування, можливо, з людьми в тому числі. Насправді це є, бачите, це є один із викликів, напевно, сучасності в такому позиції служіння. Як можна себе зреалізувати просто більше, чим Маріан? Хоча ми навіть в чергу не ставимо і не співставляємо от сім'ю і чернецтво,
різні
правда?
Різні покликання, різна місія.
Ми навіть, коли розпочинали цей великий цикл, то ми перше розглядали саме Маріан, роль Маріан церкві.
Звісно.
Тому що з Маріан виходять ченці.
Фундамент завжди родина. І ще Другий Ватиканський собор говорить не про родину, як домашню церкву, дякуючи. Думаю, також ці ідеї Другого Ватиканського собору народилася ціла гілка величезна, яка називається «Домашня церква».
Ну, власне. Отже, друзі, це такий був, наша катехеза сьогоднішня була, це анонс великого циклу, який ще, напевно, не скоро закінчимо. Я бачу, що якщо в сантиметрах, то ще сантиметрів з 8 є цієї грубої книжки, яку будете розглядати ще протягом, ну, напевно, року. Так. Нагадаю, що це була катехеза з отцем Віталієм Козиком, ченцем Кармелітом. В суді з вами був Максим Приступа. Говорили ми сьогодні про чернецтво, ну, про його роль. Це була вступна катехеза. Почуємось за 3 тижні. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!